እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ ቀጥታ ካብ 4-4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ندحن لمسكم كبرى سمعتنا لومي سوني 12-19 ويكا 16-11 عام تمرتيو تمالي عيدا لاد حاينيرو نزب عالزين نزخبركم كلكم VOA ويكا ريديو دمس أميركا عيد مبارك كيبلكم زينا مجمري قدمنا تحلق سبقا ومسالات هيمان رايت سواش بسنكتي ساوا درت ألبو أقل قلوتن والتهدرا وتعليمن من إسايات أكلاون سنو أمراون مهسيتي وردما اللغبل زوتو መግለጹን ኣሉታዊ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ዝሓዘ ጸብጻብ ክህልወና እዩ። ስፖርታዊ ጸብጻብ እውን ክስዕብ እዩ። ፍሉይ መደብ እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉም ሰናክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈ ወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ትቕንዩ? ዕለታዊ ዜና ኣለኹም። ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ መንነቱ ብዘይተፈልጠ ዕጡቅ ተሃሪሙ ኣብ ኢማራት ዓረብ ክሕከም ዝጸንሐ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ናብ ሃገሩ ከም ዝተመለሰ ይንገር ኣሎ። ሚኒስተር ፀዓትን ማዕድንን ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ሕክምንኡ ወዲኡ ናብ ኣስመራ ከም ዝተመለሰ ዝገለጸ ካብ መጀመርያት ሒዙ ነቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ሓበሬታ ክህብ ዝጸንሐ ኣብ ጃፓን ኣምባሳደር ኤርትራ እስቴፋኖስ ኣፈወርቂ እዩ። ኣምባሳደር እስቴፋኖስ ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ኣብ ወፃኢ ሃገር ክከታተሎ ዝፀንሐ ሕክምና ብዕውት ኩነታት ትዛዚሙ ምስ ዝፈትዎም ስድራ ቤቱ ናብ ኣስመራ ምምላሱ ብምስምዐይ ሕጉስ እየ ዝብል ኣስፊሩ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ጀነራል ስብሓት ኤፍረም ተፈጺሙ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ኣብ ከባቢ ገዝኡ ኣድብዩ ብዝፀንሐ ሰብ ከም ዝተፈጸመን እቲ ውልቀ ሰብ ብንብኡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝወዓለን ቪኦኤ ኣብቲ እዋን ምሕባሩ ይዝከር። ጀነራል ስብሓት ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ሓደ ሽሙ ዘይተገልጸ ሆስፒታል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክሕከም ከም ዝጸንሐ ክግለጽ ጸኒሑ። መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ኣብ ልዕሊ ጀነራል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኾነ ሕክምና ወዲኡ ብዛዕባ ምምላሱ ብወግዒ ዝበሎ ነገር ዛጊት የለን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ዓመተ 2012 ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ ክካየድ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ መርገጺ መሓዙ ተሓቢሩ። ካብ ዝተፈለየ መርገጺ ኣካላት ብድምፂ እንተ ስዒሮም ግን ኢህወደግ እቲ ምርጫ ይናዋሕ ንዝብል ሓሳብ ከም ዝግዛእ ኣባል ፈጻሚ ስራሕን ኣብ ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ሓላፊ ጉዳያት ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ሲቪክ ማሕበራትን ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ይሓቢሩ ኣሎ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ንኽልተ መዓልትታት ዝተኻየደን ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተዛዘመን ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት እቲ ሃገር ብምውሳን ኣኼቡኡ ዛዚሙ ኣሎ። ፍጻሚ ስራሕ ህወደግ ካብ መንጎ ዝተዘራረበሎም ኣጀንዳታት ሓደ ግዜ ሰለዳ ምርጫ ምዃኑ ኣቶ ፈቃዱ ገሊፆም ኣለው።
የ2012 ምርጫ ብኢህአዴግ ኣቋም ህገ መንግስቱ ባስቀመጠው ማዕቀፍ
ህወደግ ናይ 2012 ምርጫ ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጠ መሰረትን ብዝተቐመጠሉ ግዜን ክካየድ ኣለዎ ዝብል ጽኑዕ መርግፅ ኣለዎ እዮም ዝበሉ። እቲ ምርጫ ንኢህወደግ እንታይ ውፅኢት ከም ጸሉ እዩ ዝብል ከይኮነስ ንሕገ መንግስቲ መሰረት ገይሩ ኣብ እዋኑ ክካየድ ጽኑዕ እምነት ኣለዎ እውን ኢሎም ኣቶ ፍቃዱ ብምስዓብ
ህገ መንግስቱን ማክበርና እንዲከበር የማድረግም ጽኑ ኣቋም ስላለው
ኢህወደግ ሕገ መንግስቲ ንክኽበር ጽኑዕ እምነት ስለ ዘለዎ ፍጻሚ ስራሕ ህወደግ መርገጺ ሒዙ ኣሎ። ካልኦት ንምርጫ ዝውስኑ ኣካላት ክህልው እዮም። ነቲ ምርጫ ዝውስኑ ኣካላት ብድምፂ ዝስዕርዎ እንተ ኮይኖም ግን በቲ ድምፂ ክጥርነፍ እዩ ኢሎም ኣለው ኣቶ ፍቃዱ። ኣቶ ፍቃዱ ምርጫ ዝውስኑ ዝበልዎም ኣካላት ብሽማ ኣይጸርሑን። ውህደት ፓርትታት ዝምልከት ሓደ ውፁእ ሃገራዊ ፓርቲ የድልዮ እዩ ዝብል ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ እቲ መጽናዕቲ ከም ዝተወድአን ብኣሓትን ኣጋር ውድባትን ምይይጥ ይካየደሉ ከም ዘሎ ሓቢሮም እቲ ዝርርብ ምስ ተወድአ ናብ ፈጻሚ ስራሕን ቤት ምኽርን ኢህወደግ ክቐርብ እዩ እውን ኢሎም። ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣዴፓን ዝተፈጥረ ምስሰሓብ እውን ብናይ ኢህወደግ ኣገባብ ኣፈታትሓ ኣብ ክንዲ ክኸዱ ደገ ምውፅኦም ጌጋ ተባሂሉ ከም ዝተገምገመን ንቕድሚት ክእረም ከም ዘለዎን ኣብ ምርዳእ ተበጺሑ ኢሎም ኣለው ኣቶ ፍቃዱ ተሰማ።
ኣብ ኢትዮጵያ ምስቲ ናይ 15 ሰነ መጥቃዕቲ ብዝተተሓሓዘ ኢዶም ኣለዎ ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተጠርጠሩ 47 ሰባት ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳርን ከባቢኣን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ነይሮም። እቶም ተጠርጠርቲ ሎሚ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣብቲ መጥቃዕቲ ኢድ የብልናን ጠበቃ ንምርካብ እውን እኹል ግዜ ኣይተዋህበናን ክብሉ ከለዉ ዓቃቢ ሕጊ ብወገኑ እኹል ግዜ ነይርዎም እዩ ኢሉ ኣሎም። ብኻል ወገን ኣብ ከተማ ኣዋሳን ዞባ ሲዳማን ዝሓለፈ ሓሙስ 11/2011 ኣቆፅራ ኢትዮጵያ ብገበን ተጠርጢሮም ኣብ ልዕሊ ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባት ፖሊስ ንምርመራ ዝኸውን ተወሳኺ 14 መዓልትታት ክወሃቦ ዘቕረቦ ሕቶ ነቲ ጉዳይ ዝርኢ ቤት ፍርዲ 4 መዓልትታት ጥራሕ ፈቒድሉ ኣሎ ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። ንደቡባዊ የመን ክፈልዩ ዝቃለሱ ዕጡቓት ነታ መደበር መንግስቲ ዝነበረት ወደባዊት ከተማ ዓደን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣውዒሎም። ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ብዝምልከት ሎሚ ኣብ ሜካ ስዑድ ዓረብ ወራሲ ዓራት ልዑል ኢማራት ዓረብ ምስ ንጉስ ሳልማንን ልዑል መሓመድ ሳልማንን ተራኺቡሎ። እቶም ተነፀልቲ ደቡብ ምስቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ የመንን ምስቲ ብስዑድያ ዝምራሕ ጥምረትን ክንዛረብን ኣኼባ ሜካ ክንሳተፍን ንደሊ ኢና ይብሉሎ። ነቶም ተነፀልቲ ደቡብ የመን ኢማራት ዓረብ ሓጊዛቶም ዝብል ዜና ነቲ ፖለቲካዊ ዳይናሚዝም ምስቲ ከባቢ ዘሎ ሓላሊኽዎ ከም ዝንገር ከም ዝርከብ ተዓዘብቲ ይገልፁ። ክልተ ናይ ፈረንሳ ጀላቡ ገበርቲ ሰናይ 81 ተወሰኽቲ ስደተኛታት ካብ ማያት ሊብያ ኣድሒነን በቲ ካብ ዓረቢ ኣትሒዙ ዝጀመረ ስራሕ ዝዳሓኑ ዛጊድ 211 ከም ዝበፅሑ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኢጣልያ ግን መን ምዃኖም ዘይፈልጦም ስደተኛታት ከምዘይቅበል ደጋጊምያ ኣፍሊጥዕ ዝብል እያ ትብል ዘላ ብሕሉፍ የማናዊ ሚኒስትር ውሽጢታ ሃገር ማቲው ሳልቪኒ ኣቢላ። ኣብ ዓመታዊ ሕጃብ ስዑድ ዓረብ ዝተሳተፉ ኣመንቲ ንኣጋንንቲ ኣብ ልዕሊ ዝውክሉ ዝብልዎም ዓንድታት ትማሊ ሰንበት ኣእማን ክድርብ ይውዒሎም ሓጢኣት ንምርሓቅ ብዝብል ብዝተኣሳሰረ ዜና መበል 1440 በዓል ኣልኣድሓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ትማሊ ሰንበት ተዘኸቢሩ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። ተወሳኺ
ልዕሊ 2,000,000 ኣመንቲ ምስልምና ንሓሙሽተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየደ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ኣብ ስዑዲ ዓረብ ተሳቲፎም ኣለዉ። ርያድ ኣብ ሕሉፍ ዓመታት ዝነበረ ንኣብነት ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣስታት 2,300 ኣመንቲ ብፅቕጥቅጥ ዝተቐትልሉ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከየጋጥም ንኣመንቲ ዝሕግዙ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት መዲባኣላ። ነቲ ስነ ስርዓት ዝመርሕ ሚኒስተር መሓመድ ሳላሕ ቢንታን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ቃል መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣመንቲ ዝጥቀምሎም መሰረተ ልምዓታት ንምምሕያሽ ብዙሕ ገንዘብ ከም ዝመደበ ገሊፆም። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣመንቲ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካሊእ ዘመላልስ መጓዓዝያ ባቡር ንምህናፅ ብዙሕ ገንዘብ መዲቡ ንቅድሚት እውን 26,000,000 ዶላር ንምምዳብ መንግስቲ ትልሚ ኣውፅኡሎ እዮም ዝበሉ። ሕጃ ኩሉ ኣማኒ ምስልምና ጥዕንኦም ሕሉ ክሳዕብ ዝኾነን ክጓዓዙ ክሳብ ዝኽእሉን እንተወሓደ ኣብ ሂወቶም ሓደ ግዜ ክፍጽምዎ ዘለዎም ካብ ሓሙሽተ ዓንድታት እስላም ሓደ እዩ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ምብቃዕ ናይ ሓሙሽተ መዓልትታት ሕጃ ምስ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ዝተገጣጠመ በዓል ኣመንቲ ኣብ ዙርያ ዓለም ነቲ በዓል ትማሊ ሰንበት ኣኽቢሮም ኣለዉ። በዓል ኣልኣድሓ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ዝተኸበረ ካብ መርበብ ሓበሬታታት ፋና ብሮድካስቲንግን ሻባይትን ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ገሊፆም። ብፍላይ ድማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ስታድዮምን ኣስመራ ኣብ ዝርከብ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረምን ኣመንቲ መራሕቲ ምስልምናን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ከም ዝተኸበረ ተፈሊጡ ኣሎ።
ዜና በስ ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዝዘርግሖ ሓዲ ፀብጻብ ኣብ ኤርትራ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ብሰንኪ መትረብ ዕስክርናን ናብ ሳዋ ተምሃሩን መምሃራንን ኣብ ደረት ዘይብሉ መንግስታዊ ኣገልግሎት ንክፀንሑ ይግደድ ኣለዉ ይብል ሳሌም ሰሎሞን ዘዳለውቶ ፀብጻብ ይቕፅል።
መብዛሕትኦም መንእሰያት ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ክበፅሑ ከለዉ ናይ መፅናዕቲ ስፖርት ከምኡውን ኣብ ስነ ጥበባዊ መድረኻት ንምስታፍ ይቀራረቡ። ብኣንጻሩ ኣብ ኤርትራ ብሰንኪ ደረት ዘይብሉ ኣገልግሎትን ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝተሓወሶ ቤት ትምህርትን መንእሰያት ኣካላዊን ስነ ኣእምራዊን ማህሰይቲ ይወርዶም ኣሎ ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ድማ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ሓድሽ ዘውፅኦ ፀብጻብ ገሊጹ። እቲ 84 ገጽ ዝሓዘ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብምኽላእ ጊልያታት ከም ንኸውን ይገብሩና ኣለዉ፣ ገደብ ኣልቦ ዕስክርና ብኸመይ ንመሰል ትምህርቲ መንእሰያት ኤርትራ ከም ዝእግድ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዳለወ ፀብጻብ ኮይኑ ምስ 73 ኣቐዲሞም ኣብ ሳዋ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝነበሩን መምሃራንን ብዛዕባ ኣብ ማዓስከር ዘሕለፍዎ ሂወት ቃለ መጠይቕ ብምክያድ ዝተሰነደ እዩ። ሰበስልጣንን ሓለፍትን ንተምሃሮ ብናይ ውትድርና ኣመራርሓ ከም ዝመርሑን ስራሕ ተገዲዶም ከም ዝሰርሑን ሂማን ራይትስ ዋች ይሕብር። ብኣገዳስነት ዘይብሉን ቀሊል ጥፋኣትን መቕፃዕትን ንተምሃሮ ከም ዝወርዶም እቲ ፀብጻብ ይሕብር። መምሃራን ብወገኖም ተገዲዶም ስለ ዝምህሩ ናይ ዘይምግዳስ መንፈስን ብኩራት የርእዩ። ለቲሻ ቤደር ናይ ኣፍሪቃ ተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ላዕለወይቲ ተመራማሪት እያ። እዚ ስርዓት ቤት ትምህርቲ ማዓስከር ሳዋ ንተምሃሮን መምሃራንን ሓገዝ ኣልቦ ስምዒት ከም ዝስምዖም ይገብር ትብል።
There was this sense that, you know, not only were young people not given really any
am nay metsa hiwatom qutsitsir zeyblom koynu simma bifilay abta nay mawdata amet kalay daraja khabtsu khallo menfesom kem tamharay nimkhani tsagmam bihilfi abo tahdara wahawahu kem tamharay nimhsab atsagamiyu
ኣብ 2003 ዓ.ም ተምሃሮ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ኣብ ሳዋ ከም ዝቕጽሉ ትእዛዝ ተመሓላሊፉ። ካብቲ ግዜ ጀሚሩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመታት ኣስታት 11,000 ክሳብ 15,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ይወርዱ። ትካል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች እቲ ማዓስከር ብትሪኮላታን ብዝተዓጥቁ ሰራዊት ሓለዋ ከም ዝግበረሉን ከም ዓብዪ ቤት ማእሰርቲ እዩ ክብል ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ሓቢሩ። እቲ ሪፖርት ተምሃሮ ናብ ማዓስከር ሳዋ ንኸይከዱ ትምህርቶም የቋርፁ ከም ዘለውን ይሕብር። ብተወሳኺ ተምሃሮን መምሃራንን ሂወቶም ኣብ ሓደጋ ብምእታው ካብ ሃገር ከም ዝስደድ እውን ይገልጽ። ኣቐዲሞም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝምሃሩ ነበሩ ከም ዝገልጽዎ ወተሃደራዊ ትልሚ፣ ካብ መፅለሊኦም ወፃኢ ንሕሉፍ ዋዒ ዘለዎ ኩነታት ኣየር፣ ንሕፅረት መግብን ማይን ከም ዝቃልዑ ይሕብሩ። ሓደ ወዲ 19 ዓመት ኤርትራዊ መንእሰይ ንተዓዛቢ ሰብኣዊ መሰላት ብዝሃቦ ቃል ሳዋ ገሃነም እዩ ይብል። ብዝተኸኣሎም መጠን ንኽትገድፎ ይደፋፍኡኻ። ካብ ፈለማ ወርሒ ደወል ሰዓት 5 ምስ ተቓጨለት ካብ ድቃስና ብምትሳእ ጉያ ናብ ቤት ንጽህና 5 ደቂቕ ይወሃበና፣ 5 ደቂቕ ድማ ንዲቪዛ ምቕያር። ነዚ ብዝተዋበካ ግዜ እንተዘይማሊእካ መቕጻዕቲ ይስዕብ ይብል። ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነዚ ሪፖርት ናይ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ብትሪ ከም ዝኽብሉ ነጺጎሞ።
ግቡእ ኣቃወማ ሃገራዊ ኣገልግሎትን ኣሰራርዓ ምክልኻል ኤርትራን ቅድሚ ኩሉ መሰልን ስልጣንን መንግስትን ህዝብን ኤርትራ እዩ። እቲ ንምምፅዳቕ ዝህብዎ ምኽሪ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳኦም ክኽውሎ ዝኽእል ኣይኮነን።
ትካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች መምሃራን ኣብ መፃወርያ ዘለዉ ኮይኖም ከም ዝስምዖም ገሊጹ። ሓደ መምህር ነቲ ኩነታት ክገልጽ ከሎ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናይ ፊዚክስ መምህር ኮይንካ እንድሕር ጀሚርካ ኣኺሉካ ፊዚክስ መምህር ንዘለዓለምካ ትኸውን ክብል ነቲ መንፈስ ምዕፃው ዕድል ገሊጹ።
We also spoke to people who had been teachers for decades and who had on multiple occasions tried to be discharged.
መምህራን ለ10 ዓመታት ኣብ ማዓስከር ተገዲዶም ከም ዝምህሩ ገሊጾምና ወላ ኳፋኖን ተጻዕሩ ከም ዘይሰልጦም ይሕብሩ።
ኣብ መወዳእታ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ዝመጽእ እዚ ኣሰራርሓ ከም መመኽነይታ ክቕጥል ከም ዘይብሉ እቲ ኣካል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ይላቦ። መንግስቲ ገደብ ናይ ግዜ ሂቡ ከጣይስ ክጅምር ተምሃሮ ካብ ውትህድርና ወፃኢ ትምህርቶም ክምሃሩ ተወሳኺ ለዋ ኣቕሪቡ። ሳሌም ሰለሞን፣ ድምፂ ኣሜሪካ፣ ዋሽንግተን ዲሲ።
ንመስግነክ ሳሌም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኩዕሶ እግሪ ክንጀምር።
ናብ ሃገረ ኢኳቶሪያል ጊኒ ብምምራሕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ መድረኽ ውድድር ኣፍሪካ ፈለማይ ፀወታ ዘካየደት ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ብካኖ ስፖርት ኣካዳሚ 2-1 ብዝኾነ ውፅኢት እያ ተሳዒራ። ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ክሳብ መበል 80 ደቂቓ 2-2 እናተመርሐት ፀኒሓያ ኣማኒኤል ገብረ ሚካኤል ንቐጻሊ ፀወታ ወሳኒ ዝኾነ ሸቶ ክቕፅር ክኢሉ ዘሎ። ተፃወቲ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዳ ወፃኢ ሸቶ ምቕፃሮም ድማ ናብ ቐጻሊ ዙር ምሕላፍ ዕድሎም ክውስኽ ክኢሉ ወይ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ካኖ ስፖርት ኣካዳሚ ኣብ ኣብ ስቴድዮም ትግራይ ድሕሪ 15 መዓልታት ናይ መልሲ ፀወታ ክካይደን ኣብቲ ፀወታ ድማ መቐለ ሓደን ባዶን ተሲዒራ ናብ ቀፃሊ ዙር ምሕላፍ ዕድል ኣለዋ። ብካልእ ዜና ኣብ ካፍ ኮንፌደሬሽን መፃሪ ፀወታ ኣብ ስቴድዮም ባህርዳር ፋሲል ከነማ ንታንዛኒያዊት ጋንታ ኣዛም ሓደ ንባዶ ሲዒራ፣ ብሕታዊ ሸቶ ድማ ብመበል 45 ደቂቓ በዛ ብመለዩ እዩ ኣቁፂርዋ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለ።
ፈላማይ ዓወት ጋንታ ፋሲል ከነማ ዘዛኒ ኣይኮነን፣ ምክንያቱ ካልኣይ ግጥማ ኣብ ሜዳ ጋንታ ኣዛም ኣብ ዳሬ ሰላም ታንዛኒያ ስለ ዝኾነ ጋንታ ኣዛም ዝሰፍሐ ዕድል ክህልዋ እዩ። እንተኾነ ጋንታ ፋሲል ከነማ እውን ማዕረ እንተተፈላለያ ናብ ቀጻሊ ዙር ናይ ምሕላፍ ዕድል ክህልዋ እዩ። ብኻልእ ተመሳሳሊ ኣህጉራዊ ግጥም ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪቃ ትሳተፍ ዘላ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ ካብ ሜዳ ወፃኢ ዘቁፅረታ ሸቶ ዳርጋ 2 ሸቶ ኮይኑ ክምዝገበላ እዩ። ንኣብነት መቐለ 70 እንደርታ ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ እተካይዶ ግጥም ኣንጻር ጋንታ ካንስፖርት 1-0 እንተስዒራ ወላ እውን ኣብ ሓፈሻ ውፅኢት 2-2 ማዕረ እንተተፈላለየን ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ክትሓልፍ ትኽእል ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ። ብመሰረት እዚ ዝሰፍሐ ዕድል ዝህልዋ መቐለ 70 እንደርታ እያ። 0-0 እንተተፈላለየን ግና ጋንታ ካኖ ስፖርት እያ ናብ ቀጻሊ ግጥማት ትሓልፍ። ብዝኾነ ፋሲል ከነማን መቐለ 70 እንደርታን ካልኣይን ወሳንን ግጥመን ድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ዳሬ ሰላም ጋንታ ፋሲል፣ ኣብ መቐለ ድማ ጋንታ መቐለ 70 እንደርታ። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሓዱሽ ዓመት ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ዓርቢ ጀሚሩ ኣሎ። ገሊአን ጋንታታት ብሰፊሑ ዝሰዓራሉ ግጥማት ኮይኑ ይሓሊፉ። ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ንዌስትሃም ኣብ ሜዳ 5-0 ዝሰዓረትሉ ግጥም ተጠቃሳይ እዩ። እንግሊዛዊ ራሂም ስተርሊንግ ፈላማይ ሃትሪክ ናይ ለም ዘበን ኣቁፂሩ ኣሎ። 3 ሸቶታት ኣብ ሓደ ፀወታ ማለት እዩ። ብራዚላዊ ጋብሪኤል የሱስ ኣርጀንቲናዊ ኣጉሮን ሓደ ሸቶታት ተቆፂሮም ኣለዉ ንማን ሲቲ። ጋንታ ሊቨርፑል እውን ቀዳማይ ግጥማ ቀኒዕዎ ኣሎ ንጋንታ ኖርዊች ሲቲ 4-1 ኣፋንያታ። ሳላሕ፣ ቫንዳይክ፣ ኦሪግን ካብ ሊቨርፑል ክኾኑ ከለዉ ኣብ መስመር ተኸላኻላይ ጋንታ ኖርዊች ዝስለፍ ሃንለይ ድማ ኣብ ገዛእ ጋንቱ ሸቶ ኣመዝጊቡ ኣሎ። ትማሊ ውርደት ዝተጎልበበት ካልእ ጋንታ ብተሰላፊኣ ዝነበረ ላምፓርድ ትስልጥን ጋንታ ቸልሲ እያ። ቀዳዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኮይናኣላ ኣብ ስቴድየም ኦልድ ትራፈርድ 4-0 ተሳዒራ። ቶተንሃም ንጋንታ ኦስቶን ቪላ 3-1፣ ኣርሴናል ንኒውካስል 1-0 ስዒረን። ኣብ መወዳእታ ኣብ መርበብ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ንንቡር ገምጋም ክኢላታት ማለት ብምኽንያት ዕድሚኦም ውፅኢታውያን ኣይክኾኑን ዝተባሃሉ ገለ ዕውታት ኣትሌታት ክንገልጸልኩም። ኬንያዊ ኢሉድ ክፕቹጋ እዩ ቀዲሙ ተጠቂሱ ዘሎ። ቅድሚ 13 ዓመት ወዲ 18 ዓመት ከሎ ተወዳዲሩ ን5,000 ሜትሮ ክብሪ ወሰን ሓምሽሹ። ኢሉድ ክፕቹጋ ኣብዚ እዋን እዙ ንክብሪ ወሰን ማራቶን ዝወነነ ኮይኑ ኣሎ። ወዲ ግሪናዳ ኪራኒ ጀምስ ቅድሚ 8 ዓመት ወዲ 18 ዓመት ከሎ ኣብ 400 ሜትሮ ጉያ ተወዳዲሩ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝጊቡ። ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሴ ቅድሚ 4 ዓመት ወዲ 19 ዓመት ነይሩ ኣብ ቅድድም ማራቶን ተወዳዲሩ ሓድሽ ክብሮ ወሰን ኣመዝገበ። ኣሜሪካዊት ኤሊሰን ፌሊክስ ቅድሚ 14 ዓመት ጓል 19 ዓመት ከላ ኣብ 200 ሜትሮ ጉያ ተሳቲፋ ንዝጸንሓ ክብሮ ወሰን 5 ሸቶ። ኢትዮጵያዊት ጥሩነሽ ዲባባ ቅድሚ 13 ዓመት ጓል 18 ዓመት ነይራ ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ተሳቲፋ ንዝጸንሓ ክብሪ ወሰን 50 ሓድሽ ክብሪ ወሰን ምውናን ጀመረት። ናይ ጥሩነሽ ነገር ፍልይ ዘብሎ ኣከታቲላ ብርክት ዝበሉ ሜዳልያታት ምውናና እዩ። 4 ሜዳልያታት ወርቂ ኣብ መድረኽ ዓለምለኸ ቅድድም ኣትሌቲክስ፣ ኣብ 3 ውድድራት ኦሎምፒክ ድማ 3 ሜዳልያታት ወርቂ፣ ብሓፈ 7 ሜዳልያታት ወርቂ ዝተቐበለት ስሚቲ ኣትሌት እያ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መሻርክቲ ኣሜሪካ ካብ ዝኾና 3 ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ፣ ግብፂ፣ ደቡብ ኣፍሪቃን ሓዊሱ ዝመፁ ምሁራትን ክኢላታትን ንሳምንታት ኣብ ዛኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተዳለወሎም ዑደትን ስልጠናታትን ተኸታቲሎም ተመሊሶም ኣለዉ። ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዝተላእኸ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር መረሳ ፀሓየ ሓደ ካብኣቶም እዩ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝበፅሓሉ እዋን በትረ ስልጣን ዓዲሙ ንዋና ቤት ፅሕፈት ቪኦኤ እውን ክርኢ ድሕሪ ምግባር ናብ ስቱድዮ ቪኦኤ ዓዲሙ ኣዘራሪቡ ኣሎ። ንሎም ቀዳማይ ክፋል ቃለ ምልልስ ክቐርብ እዩ።
እሺ፣ ይቕኒለይ። ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር ስቴት ዲፓርትመንት ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ናይ ኣሜሪካ ወፃ ጉዳይ ፖሊሲ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን እንታይ ከም ዝመስል እዩ ዝብል ትዋና፣ ግን እቶም ዝወሰድናዮም ኮርስታት መብዛሕትኦም ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ባህሊ ከመይ ከም ዝኾነ፣ መረፃ ከመይ ከም ዝኾነ፣ መንጎቶም ሰለስተ ኢንሽንስ ከመይ ከም ዘሎ፣ ናይ ኣሜሪካ ሃገራዊ ህንፀት ከመይ ከም ዝመፀን፣ ኣሜሪካ ዓለም ዘለዋ ቦታታ ከም ዝመስል፣ ሳይበር ማእኸል እውን ክንጉብኒ፣ ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ጥቕምን፣ ናይ ኣሜሪካ ብዛዕባ ስደት፣ ብዛዕባ ቦርደር፣ መረፃ፣ እዚኦም ብምሎም ኣብ ግምት እቲኻ ኣሜሪካ ዘለዋ ተፅዕኖታ ከም ዝመስል ዝዳሰሱ እዩ ነይሩ። ፊልድ ቪዚት እውን ነይርዎ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት፣ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ እውን ናይ ድራር እንግዶት ባህሎም ታሪኮም ክንፈልጥ ብዝብል እዚ ብምሉእ ማእኸል ጌርና ናይ ኣሜሪካ ታሪክን ፖለቲካን ኢንስቲቱሽን ብዓለም ዘሎ ቦታ ከመይ ከም ዝበፅሑ እውን ዘርእና ደስ ዝብል ተመክሮ ነይሩ ንማለት እዩ።
ፅቡቅ ኣሜሪካዊ ባህሊ እውን ክትርኢ ክኢልካ ኣለኻ። እስኪ ናብቶም ዝበፅሕካዮም ከባብታት ይውሰደና እሞ ኣበይ እንታይ ርኢኻ፣ እንታይ ግሪሙልካ፣ እንታይ ሓድሽ ነገር ርኢኻ?
ምናልባሽ ምስ ናይና ዝመሳሰል ክጅምር ሞ ኣመራፅ ተዋሂብና ከም ዝበለ ኣምሽ ብለይ ዝበሃል ኣብ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ እናቲ ዘመናውነት ዝበሃል ሕዚ ንሕና ንምንዮ ንፈልጦ ዘይደልዩ ናይ ባዕሎም ሕርሻ ዘለዎም ስርዓት ዘለዎም ኣለዉ ክበሃል ከሎ ኣብኡን ከይድ ከለና ከይደ ዝረከብክዎ ግን ኦልሞስት ሙሉእ ትግራይ ሙሉእ ኢትዮጵያን ዘሎ ማሕበረሰብ ብዘንብል ግን ኣብዙይ ናይ ቱሪስቲ ማእኸል ከም ዝኾነ ናብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ከይድና እውን ኮርስ ንወስድ ነርና። ንኣብነት ኣብ ፊላደልፊያ ከይድና ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ እውን ወሲድና ኢና ፖለቲካል ኢኮኖሚታ ከም ዝመስል ናይ ራሽያ ተፅዕኖታ ከም ዝመስል ፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ እውን ከይድና ሃገራት ዝገጥመን ዘሎ ናይ ድሕንነት ችግር ብፍላይ ናይ ኢንሰርጀንሲ ችግር ሳቨርሲቭ ዝብሉ ኮርስ ወሲድና። ቴክሳስ እውን ኣብዚ ናይ ሳይበር ማእከል ከይድና ነርና ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ፣ ኦስተን ዩኒቨርሲቲ እውን ብዛዕባ ሂማን ራይትን ስደት እንታይ ከም ዝመስል ካብኡ ብዝተመለስና ኒውዮርክ እውን ናብ ዩናይትድ ኔሽን እውን ከይድና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚሽን ኦፊስ እውን ኣብኡ እንታይ ከም ዩናይትድ ስቴትስ ከመይ ከም ዝውከል እንታይ ተፅዕኖ ከም ዝገብር ብከመይ ምስ ቻይና ራሽያን ካልኦት ሃገራት ከም ትራኸብ ብዘርኢ መልክዑ ቀሪቡልና። ኣብ ኒውዮርክ እውን ብዙሓት ቲንክ ታንክ ማእኸላት ርኢና ኣለና ፊላንትሮፒ ማእኸላትን ቲንክ ታንክ ማእኸላት እንታይ ከም ዘፅንዑ እንታይ ከም ዝኾነ ትኩረቶም ስፔሻላይዜሽኖም ከመይ ከም ዝውደቡ ዘለዎም ተፅዕኖ ከምቲ ከም ዝኾነና ገልፁና ከለዉ ሶፍት ፓወር ዝብል ግደ ዩኒቨርስታትን ቲንክ ታንክ እንታይ ከም ዝኾነ ፖሊሲ ምርቃቅ ንመንግስቲ ኣድቫይዘር ምግባር ምናልባሽ ኣብዚ እትንሕና ቲዮሪ ንፈልጦ ስሞል ገቨርንመንት ዝብል ኮንሰፕት ሕዚ ኣብዚ መፅት ዘስተካኸልክዎ ነገር ዘሎ ዝመስለኒ ስሞል ገቨርንመንት ማለት መንግስቲ ምንመይ ይሰርሕን ብዝብል ዓይነት ኣብቲ ቴኦሬቲካል ዲስካሽኑ ትርኢ። ኣብዚ ግን እቲ መንግስቲ ዝሰርሑ ነበረ ነቶም ካልኦት ሲቪል ሶሳይቲ ዝብሉ ወይ ድማ ቲንክ ታንክ ሲቪል ሶሳይቲ ምናልባሽ ኣባና ዘለዎ ትርጉምን ኣብዚ ዘለዎ ትርጉም ደነወይኑ ስለ ዝኾነ እዩ ኣብዚ ዘለዎ ትርጉም መንግስቲ ክሰርሖ ዝነበረ ባጀት እውን ንሳቶም እቶም ሲቪል ሶሳይቲ ይሰርሕሉ እዮም እንተሉ ቻናል ከም ዝገብረሎሞ ንሶም ወኪሎም ከም ዝሰርሕሉ ኣባና ሲቪል ሶሳይቲ ግን መንግስቲ ጥራይ ከም ዝቃወም እዩ ብተግባርን ብቴዎሪን እውን ብኮምታት ባህርታት ኣለዎና። እዚ ኣብ ግምት እቲና ክንርኢ ከለና ሲቪል ሶሳይቲ ዝብል ባዕሉ እውን ደፊኒሽኑ ስሞል ገቨርንመንት ማለት እንታይ ማለት እውን ከም ዝኾነ ትሪኦ ኣለና። ዳለበር ባዕሉ ናብ ኣርባዕተ ከባቢ ከይድና ብዛዕባ ራሽያ ዘፅንዕ ኣሎ፣ ብዛዕባ ቻይና ዘፅንዕ ኣሎ፣ ኣብ ኒውዮርክ እውን ብዛዕባ ናይ ግሪክ ጥራይ ዘፅንዕ ኣሎ፣ ካርኔጌ ኢንተርናሽናል ኢንደቨሎፕመንት ካቶ ዝብል እውን እዚኦም ብምሎኦም ሲቪል ማሕበራትን ቲንክ ታንክ ማእኸላትን ዩኒቨርስታት ድማ ብባህር እዩ። እዚ ርኢኻ ተብል ከለካ ኢንስቲቱሽን ማለት እንታይ ምዃኑ ትሪኦ ማለት እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሽዱሽተ ሰሙን እዚ ዝሃብካኒ መደብ ንክትፍፅሙ ዘይከኣል እዩ። ኣብ ሓደ ቦታ ንኣብነት ሽዱሽተ ሰሙን እኳ ክወስድ ይኽእል እዩ። ናይ ኣምሽ ንኣብነት መነባብሮ ርኢኻ ንምምፃእ ይከኣል እዩ ክኸውን። እዚአን ዝበልካ የን ትካላት እውን 4-5 ዓበይቲ ከተማታት ግዜ ዝሓፅር ይመስለኒ። ክንድቲ ንስኻ ትደልዮ ተረቢሕካ ዶ መቸም ከም ነገሩ ርኢና ኢና ተመሊስና እዩ ዘብል።
ኣነ ሕዚ ናይ ፖለቲካ ሳይንስ ተምሃር እየን ብመፅሓፍቲ ብቀዳማይ ድግሪን ካልኣይ ድግሪን ዝተምሃርክዎ ናብ ዩኒቨርስቲ እንዳምሃርክሉ ዝነበር ከሎ ብመፅሓፍቲ ደረጃ ዝግለፅ ኣብዚ ዝሓሸ ኤክስፖር ማለት ናብቲ ፖለቲካል ካልቸር በዕሉ ናብቲ ኢንሽናል ሴቲንግ በዕሉ ናብቲ ማሕበረሰብ እና ኢቨን ቶም ዩኒቨርስታት ከመይ የምህሩ ብስር እውን ቶም ዩኒቨርስታት ናይ ምምሃር ሜቶዶሎጂ ንኣብነት ዝመፁ እውን ኣለዉ ከይድና ኮርስ ንወስዶ ኣሎም ምናልባሽ ኣብዚ ዓብዪ ሕቶ ክትሪዮ ትኽእል ሂጅ ሪሶርስ ከም ዘድሊ ምስ ናይና ኮንስትሬንት ትሪዮ እና ዳርጋ ኩሉ ግዜ ኣብ ክላስ ኢና ንውዕል ምሸት እውን ናብ ቪዚት ኢና ንኸይድ ካብ ሰዓት 3 ናይ ንጎሆ ክሳብ ምሸት ሰዓት ናይ 2 ኢና 18 ሃገራት ኢና ካብ ኣፍሪካ ግብፂ ደቡብ ኣፍሪካ ኣነ ካብ ኢትዮጵያ እውን ነርናና እዚ ብምሉእ ክትሪኦ ከለካ ሆሪዘንታል ዝኾነ ኤክስፔሪንስ እውን ትረክብ ምስቶም ተሳተፍቲ እዚ ክሪኦ ከለኹ ንዓይ ፅቡቅ ኢምፕሬሽን ፈጢሩ ለየሎ ክብል ደሊ
ኣሜሪካ ውሽጢ
كاب دغن
كمي بنصاصر قايو
زنبرنون مزي زتنا خركو حدا نغرلو امريكاويان نهاجروم نبيهراو طقمم نخمنن نختغورن زلوم كوميتمنتري نا يونيفرسيتي بروفيسرات نخلهم مرحتهم نحزني مرحم طراتي كنا كلهم مرحتهم كريستيانز غورو تري نايت محبرسوم تنكارن دكا ما غنم خوصو تري زي بوملو وخت وسر كلها اكاديميك فريدم زبحالون بعميو تريو حزبانا ممهر كل نغر كم زغبر تتمهراي قد كل نغر ناي مقبال قديتا كم زلو خوينا ناي ممصا منالباش حزن تغير يا خيدلو تدحر بزح صناعات غلترينا زي بغمت اتي خاطو صدخلها امريكا سرحو نخفلتو زلوون كوميتمنت بزح نغر وون كم زحالفو تنكالت هاغران نمحلاف اشغير وون زلوون امنس كافسي ولوار جميرنا ذا فاوندينغ فازر ساتيزو مجمرا خوس نخلنا فلادلفيا موسيدو منانيرا نفس ناي كونشن ماخلنا تي ديكلاريشن ريخات كركروز نيفرن وعلو ايبن ابتياتر وسيدو مون كم يتخركر كم زنبرون زرينا نير ناتريو حزا امريكا كاوش تخترو هلها بزح حالفو خمز مزه انا بزح قاسات وون حالفو جن نامينشن نا كونشن نا مزه بزخ دقصري ايو عبي نغر تريونا بابانا تاي كم زعابات اي تراينا يممسال حزت حد عبي نغر كونسلديت غوركو ويلا زوس دتاي تهاغراو عقمي نتا اسبايريشن كمي كم زدغفو داوزي بدن بتردي الخو ماتي خالي خا تسوا مسل غلا زول انترناشناليزم نا مالتي لاتراليزم حزن هي لاتراليزم بز مسل ملكو خطري خلها زروزرو تسوا مسلون فالي اكسبورت كم مغبار بيكوز اكل ناشنال انترستوم كم زخونه سلازتن قالت هاغراتون عقمن خستاين تلون كبلا خمس خلا زي كلتي اختمازازن كلها نا وشت عقمي تنكارا مهون خالي منالباش غن ناوزي زي غمتكو وغن بترغاغام حزب بابليك اوبينينز بل كورس زي توهانا نيرنا امرصا ريلاكتانت مخاني الرئي وزي حدا ارغي مستوها بفلاي يانج جينيريشن بتعمل مسرح بيزي سلازخونه بوليتيكالي كالوت هاغراس دلو افلطو زدخم خمم تخوني بترغاغام زقربنا زنبرت حستاي بزح استمهارلو نخالي هاغراتنا مفلات منالوش نا كاريكولم اورينتيشن مخون يفل نحنا نا انترناشنال تمهيركاس مصرشنا فنات كانا موسادي زمسلت اتقلاي فلسفنا في ايتوبيا تريو اوزي كنت ريتايو تخرت زي مهابون زلوون مثلني سلازي نافت كومينيتون كيكلنا ايتوبيا نا قدن كتبرهر ايتوبيا مالت افريكا خمزي كوم زخونه خمزي خمزي خونه الكاتبل سلازي بعل هات قلصلو تخل عدلات زي كنت ري خلها ابانا تمنسي بوليتيكا لو سنسيتيفيتي تري ميبي امانغستي زلو امنتو دخوم سلاز خونا ناي گدن كسات يفلن سلاز بل ديموكراسي سرعتم صيدو يمصن بزي گدس مالك ابزي گن افسرحو موعلو بتعم سنسيتيفي لنا نگمتهم زنارنا منغسن عالمن كم زفلتو ابزي بون كساي ترينا كرم حز زي فلت كو زنارا گن انيشنال سيتينگو كمي كم زخونا تستيت ببعلو ultimately خمي لو خمس تنكرنا ناينشن لينكج كمي مخانون ريال لو خبل دخل
قالي نابت مسرح ممهارن مستمهارن كوس دكامو نمرون سلازخون كاب يونيفرسيتي حيس كايو تخيد هابت انتايلو
اما قالي يونيفرسيتي فورين بوليسي اند دبلوماسي بحال ماسترز بروغرام لنا انا استمهار كل كورسون امريكان فورين بوليسي يو سلازي زي بقطتا ناينا كاريكولم ريفيجن ممكن تتكم زخليو معناته كاريكولم سلازلنا ريفايز كبر زخل ناي كونتنت انريتشمنت وون كلي خليو ناي كرتي انريتشمنت وون كلي خليو دحريوت ناي مهارا ميثودولوجي دارغا اكسبوجر از لمبر فورين بوليسي تاع دبلوماسي بعلا بزح نغر كوست زخليو سلازي بكاريكولم درجه حق زخلل ناي ايتوبيا وصاي بوليسي تاخون كم زلو ناي امريكا تاع خمس مسل ريجنال بوليتيكس وون بقول لك تصلاو سلازي خون زيون بقد تاع خمس زخلينا خالي حزبانا ناي ماتيريال اكسس مصحفتي ابديت زخونو ارتيكل ناي مركب شجر كلي خلي مهنياتو كفيلكا اكسس كتركب كتكلنيا كاننا زيوم كم عدلات كنوستو من خلنا خالي مثلا تيم ورك وون ابانا تجمر له تيم ورك يونيفرسيتي صح لعبي تنكرا غون له كن تيم ورك بعلو بخمي خطنا خير كم زلو وون توستو نغير اللور بقطتا نابانا خيل خل خالي بقطتا توسر كوز مثلا ني امريكان هاجر اهنص كمي حالفوم انشن كمي بيلد غيرم تحزب صحموزني ودرجه انات ناي ديموكراسي ناي نصانات بعلو مال نسو ترايتي كون بوليتيكاون ايكونوميون دليتات غلص غير كامبيتكا بخمي اخات الدرادر منغست خمي يمرحم زيغاتات كمي انفلونسي غوري قرصو زبللو حزوانا تريو مسرتاو شجر كوينز مسلني افتم مسرتاو طقمتات ناتي تخونا افتم اسبيريشن ستراي كتي بوتو زي خول تراي نايمت كوار بحرلونا ممراق افريكا دمو انا امريكا سفيح تخرت ابزوم بريزنتيشن بقت تاخ انا وون كم كاو زما صاخبت درغاغام زحتو نوركو ناينا بوتا افتز جبرني عالم لخا وركبتا ايو زولي متداغاغام زمص نغر غنلو ابانا وشت قدايكم فتحو زولون معناتو حدا كورس وسيدنا على جيوبوليتكس اند ذا هورن واز كافتم هوت بليسز تاع هاي المزقمه تاع جيوبوليتكس حز خم تريد كونفيجريشن حزني استفال عليه ترغم ولو بتحدي ملكو حزني هنا بصبق كوسدنا ايو زوللو بتخالي ملكو عدمان ناو بصبق يوسدنا ناف دليه يوسدنا زولون تريخه بقطتا تنا امريكا دليتفت أكاف زلون فلت سنة تشينا زلوم وددرون تنكرام خانو تري تمال تاي لاتراليزم نايني لاتراليزم حزا أمريكا مبزحتو كلتيو تتكامل لهم خانو قن تنكلناشونا نافتي باعلا اختفت سمان كتو سن تخلى العدلون سفيح مخانو زي بقمة تأتينا خنري كلنا حزوون عمناي كل المرحتنا من الرخوة عدلون نخارة حقرات النملكتو اللي ما نتصر كميك خوونا اللو زولي
እዚ መደብ አይተዛዘመን ከላይ ክፋል አብዚ ቁጽል መደባትና ከቀርብዩ ሳብ ሽዑ ግን ጋሻና ዝናነ መስግን በዝም በርሐ ፈሻው ምድላውትና ፈጺምና ለና ምን ያፎርቄ ጽባህ ሳብ ንረኽበኩም ምስኩሎ መሳርሕተይ ለዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.